Længere sag fra Galaterbrevet kapitel 3, vers 15-29. Det er rimelig massivt der i teksten, så vi kommer ikke til at skulle gennemgå det hele. Jeg vil i stedet prøve at trække nogle ting lidt frem. Og jeg synes, vi skal prøve nu her, når vi læser teksten, særligt at lægge mærke til nogle af de begreber, der bliver brugt. Løfterne og loven, det er det, vi skal særligt kigge på i dag sammen. Men nu synes jeg, vi skal rejse os op i respekt for Guds ord og læse teksten. Galaterbrevet kapitel 3, vers 15. Hvad siger Paulus? Brødre, jeg bruger et eksempel fra menneskelivet. Ingen kan ophæve eller føje noget til et testamente, når det først er retsgyldigt, selvom det kun er et menneskes. Men hvad Abraham angår, blev løfterne givet til ham og til hans afkom. Det hedder ikke, og til dine afkom, det hedder i flertal, men i ental, og til dit afkom. Og det er Kristus. Hvad jeg mener er dette. Et testamente, som Gud allerede har gjort retsgyldigt, kan loven, som kom 430 år senere, ikke gøre ugyldigt, så den dermed skulle sætte løftet ud af kraft. Hvis arven fås på grund af loven, fås den ikke mere på grund af løftet. Men det var ved et løfte, at Gud gav Abraham arven. Hvad skulle så loven? Den blev fået til for overtrædelsernes skyld, men den skulle kun være gyldig indtil det afkom, som havde fået løftet, var kommet. Den blev givet ved engle gennem en formidler. En formidler står ikke kun for den ene part, men Gud er en. Er loven da imod Guds løfter? Aldeles ikke. For var der blevet givet en lov, som kunne gøre levende, så ville retfærdigheden også komme af loven. Men skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved tro på Jesus Kristus kunne gives dem, som tror. Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares. Så at loven var vores opdrager indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager. For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Så lyder Herrens ord. Værsgo. Så vi skal bede sammen nu. Kære gode Gud og Helligånd, her vi beder dig om, at du vil komme nu og åbne dit ord for os her. Her vi beder dig om, at vi må kende dig som den du er, og ja, kende forskel også på ja, dine løfter og din lov på det du kræver os og på din nåde. Amen. Ja, jeg tror ikke, det er så ualmindeligt, at mennesker, som læser Bibelen for første gang, at de bliver en lille smule forvirret. Og det kan sådan set også gælde, når man har læst Bibelen i lidt længere tid. Fordi når vi læser Bibelen, så møder vi grundlæggende to forskellige budskaber. To vidt forskellige budskaber. Det er begge to budskaber fra Gud, men det er budskaber, som er så vidt forskellige. Det er budskaber, som vi kunne kalde lov og evangelium, eller hvis vi skulle bruge de udtryk, som Paulus bruger i den her tekst i dag, loven og løfterne. Vi hører på den ene side, hvordan at Gud han har sendt sin søn af kærlighed til verden, fordi han elsker os for at frelse os. Et budskab, som kan få os til at ja, sænke skuldrene og ånde frit i glæde over, at vi får lov til at møde Gud i hans nåde. Så møder vi også et andet budskab. Vi møder et budskab om, at Gud han har en holdning til, hvordan vi lever vores liv. Det mest konkrete eksempel på det er måske de 10 bud, hvor vi hører, at ja, du må ikke stjæle, du må ikke bryde et ægteskab, du skal huske hviledagen og holde den hellig osv. Og hvis du ikke følger Guds bud, så er Bibelen også tydelig om, at det har konsekvenser. Hvis man bare lige tager et vers lige over vores tekst, som sætter lidt ord på det i den stil der, så står der i kapitel 3, vers 10. Forbandet være enhver, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen og følger det. Det er et citat fra Gamle Testamente, men jeg synes, det sætter meget godt ord på det her budskab, som også er i Bibelen. At den, der ikke følger Guds lov, ikke lever op til de krav, som Gud stiller, han eller hun er under Guds forbandelse. Noget af det, som Paulus lærer, både her i Galaterbrevet og også andre steder, det er, at de her to begreber, lov og evangelium, det er lidt ligesom sådan et par solbriller med farvet glas, vi kan tage på. Det er en bestemt måde at anskue verden på, og faktisk så kan vi læse hele Bibelen under de to begreber. Der er også andre briller, man kunne tage på, men det her, det er i den grad nøglebegreber. Hvis vi får syn for, hvad forskellen er på de her to budskaber, så tror jeg, det vil være en stor hjælp for os, også i vores liv som kristne. Fordi her så er vi helt inde ved kernen. Helt inde ved kernen i, hvordan Gud han handler med os. I kernen om, ja, hvad evangeliet er simpelthen. Så det er det, vi skal prøve at forfølge nu her i dag. Med de her to budskaber, så kommer der måske også nogle spørgsmål. Fordi hvis Gud møder os med de her to så vidt forskellige budskaber, hvad er det så, vi skal stole på og holde os til? Det ved ikke, om du har tænkt på. Hvis det er den samme Gud, som taler de her to budskaber, de er så vidt forskellige med så vidt forskellige konsekvenser for os, og for os, vores relation til Gud, hvad skal vi så stole på og holde os til? Jeg tror, for nogle mennesker, når de læser i Bibelen, så bliver det sådan, kommer der en tanke om, at vi selv må gøre noget for at holde de her ting i en balance. At du må helst ikke blive for glad for Guds nåde, fordi Gud, han er jo også en streng Gud. Og hvis du bliver for glad, jamen, så skal du også minde dig selv om lige at prøve at drukne dig selv i skam og skyld og tale dig selv lidt ned under gulvbrædderne. Men er det virkelig det, som Gud vil med de her to budskaber, at vi skal prøve at holde en balance i vores eget liv? At vi ikke skal blive for glade, fordi vi også skal være tynget af skyld? Omvendt, hvis nu, at det er rigtigt, at ja, et hvert skrift er indblæst af Gud, som Paulus siger i 1. Timotheus brev, at begge de her budskaber er talt af Gud, så må vi jo tage begge budskaber alvorligt. Så kan vi ikke ignorere det ene, og bare holde os til det andet. Men det efterlader jo så det nye spørgsmål, hvad stiller vi så op med de her to så tilsyneladende forskellige budskaber? Er det overhovedet muligt at forene de her budskaber, og i så fald, hvordan? Før vi svarer på det spørgsmål, så skal vi se lidt nærmere på, hvad det er, Paulus han forstår ved de her begreber. Lov og løfte, det er det, han taler om i vores tekst. Vi skal prøve lige at kigge på løftet først. De, der har bibler med, prøv at se i vers 16, der siger Paulus, hvad Abraham angår, blev løfterne givet til ham og til hans afkom. Hvad er det for et løfte, Paulus tænker på? Abraham, som er det store forbillede på, hvad tro er for jøder, han bliver givet et løfte, som rummer to ting. Et løfte om et land, at han skal drage til det land, som Gud har lovet, og så bliver han lovet et folk. Og her så skal vi fokusere på det sidste, at Abraham han bliver lovet et folk. Det her løfte, det er et løfte, som Abraham han får flere gange. Han bliver lovet, at han skal blive stamfar til det her store folk, og når han får det her løfte gentaget, så bliver det specificeret igen og igen, uddybet, hvad det egentlig er, det her løfte går på. Og det bliver uddybet, at ikke bare skal han blive far til et stort folk, det her folk, det skal også på en særlig måde være en velsignelse for alle folkeslag. Og så bliver det yderligere specificeret i 1. Mosebog, kapitel 22, vers 18, og det er det, som Paulus citerer fra her, indirekte, hvor der står, at alle jordens slægter skal velsigne sig i dit afkom. Det er det, der bliver sagt til Abraham. Alle jordens slægter skal velsigne sig i dit afkom. Nu citerer Paulus det her vers, og han gør en særlig pointe i at sige, at det her løfte til Abraham om et folk, det var formuleret i ental, ikke flertal. Der står i vers 16, det hedder ikke og til dine afkom i flertal, men i ental og til dit afkom, og det er Kristus. Når vi kigger på Bibelen som på tværs, så er der et løfte, som går som en rød tråd helt igennem. Og det er løftet om et afkom. Vi møder det faktisk allerede i de første par kapitler, hvor Adam og Eva, de spiser det træ, som Gud har sagt, de ikke skulle spise af. Så bliver der sagt en forbandelse til slangen. 1. Mosebog, kapitel 3, vers 15, hvor Gud siger, jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes, og så står der det her løfte, hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Altså igen et løfte om et afkom, som skal bringe velsignelse ved helt konkret at knuse slangens hoved, altså knuse hovedet på Satan, på ham, som er ophav til alt ondt i den her verden. Og hvis vi læser det gamle testamente, så følger vi det her løfte. Vi følger det her afkom, kvindens afkom, og indimellem så bliver slægten mindre, og på et tidspunkt så bliver Abraham udvalgt, og Abraham han får det her konkrete løfte, og videre så følger vi så Abrahams slægt, og det vi så, hvis vi spoler frem til det nye testamente, så hvordan er det nye testamente starter? Det begynder med en slægtstavle. Abraham han er i slægtstavlen. Og det er fordi, at der er et løfte, der skal opfyldes. Et løfte om en velsignelse, der skal bringes til alle folkeslag gennem et afkom. Gennem kvindens afkom, gennem Abrahams afkom. Og det afkom, det er Jesus. Løftet løber som en rød tråd igennem hele Bibelen. Noget af det, som Paulus peger på i slutningen af den her tekst, det er, at det her løfte, det faktisk gælder os, at vi var tænkt med i det løfte. Han siger i vers 27, fra vers 27, alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Hvad er det, Paulus siger her? Han siger, at i og med, at det var Jesus, der blev tænkt på, som det Abrahams afkom, som skulle velsigne alle jordens slægter, så når vi ved dåb og ved tro er forenet med den her Jesus, så har vi også del i den velsignelse, som Gud, han bringer. Så, hvis vi skulle opsummere, så er der altså i Bibelen et budskab, som handler om et løfte, som bliver givet. Det går som en rød tråd igennem det hele, at Gud han ønsker at møde os med sin nåde og kærlighed, og det gør han gennem Jesus. Men så har vi også et andet budskab. Efter det her løfte til Abraham, og inden Jesus kom, så fik vi jo sådan set også en lov i mellemtiden der. Paulus han siger det, at i vers 17, at vi fik den sådan cirka 430 år senere. Det er i hvert fald det antal år, som går for den her periode, hvor Abraham, Isak og Jakob lever i den her løfteperiode, og så til tiden efter, at israelitterne de har været i slaveri i Egypten, og de så kommer ind i ørkenvandringen og får åbenbaret Guds lov på Sinai-bjerget, de 10 bud. De får det her budskab, de 10 bud, om at du ikke må have andre guder, du må ikke misbruge din Guds navn, du må ikke stjæle, og så videre, og så videre. Vi kunne spørge os selv, hvis vi både har fået de her løfter, og Israels folk så fik den her lov, hvad er det så, vi skal holde os til? Er der nogle af de her bud i Guds lov, som ikke gælder mere? Det er jo svært at komme i tanke om nogen. Vi må stadig ikke stjæle. Vi må stadig ikke begære vores næstes ting eller ægtefælle eller noget som helst andet, der ikke er vores. Men hvad stiller vi så op? Hvad stiller vi op med de her tilsyneladende så forskellige budskaber, hvis Gud både fastholder, at der er en lov, en måde, vi er forpligtet til at leve vores liv på, og fastholder, at der er et løfte, hvor igennem han ønsker at vise sin noget mod os. Kan I se problematikken? Trumfer loven løftet? Trumfer Guds krav til os, hans løfte om at vise os noget, eller er det omvendt? Trumfer Guds noget, hans lov? Det, som Paulus han siger her i vores tekst, det er, at når Gud han har lovet noget, så kan loven ikke trumfe det, for Gud han holder sit løfte. Vi skal lige prøve at læse i vers 17. Står, et testamente, eller vi kan også sige et løfte eller en pagt, et testamente, som Gud allerede har gjort retskyldigt, kan loven, som kom 430 år senere, ikke gøre ugyldigt, så at den dermed skulle sætte løftet ud af kraft. Hvis arven fås på grund af loven, fås den ikke mere på grund af løftet. Men det var ved et løfte, at Gud gav Abraham arven. Altså pointen er, at Guds løfte, det kom før loven. Og derfor så kan loven ikke ophæve løftet. Det, der ligesom er resonemanget, det er, at hvis et løfte først er gyldigt, hvis det først er retsgyldigt, siger Paulus, så kan ingen tilføje noget til det. Og loven, den er sådan set en tilføjelse, og derfor så kan loven altså ikke annullere det her løfte. Hvis det var sådan, at Guds lov trumfede løftet, så ville der slet ikke være noget løfte tilbage. Det er alvoren. Så ville Guds nåde være blevet sat ud af kraft, og det eneste, det vi ville være efterladt med, det ville være Guds dom. Den gode nyhed, det er, at Gud han holder, hvad han lover. Gud holder, hvad han lover. Så hvis du fortvivler og indimellem ser på Guds lov, og tænker, at du ikke lever op til de krav, som Gud sætter der, så skal du vide, at der er ikke noget i Guds lov, som sætter løftet ud af kraft. Det rejser jo så et nyt spørgsmål, fordi hvad skulle loven så? Hvad skulle Gud så med loven? Hvis Gud hele tiden havde besluttet, at han ville frelse gennem løftet, gennem nåden i sin søn Jesus, hvad skulle vi så med loven? Det er det spørgsmål, Paulus stiller i vers 19. Hvad skulle så loven? Jeg tror, vi kan give mange svar på det spørgsmål. Et svar, som Paulus ikke giver her, men som også er et rigtigt svar, det er, at vi også har brug for vejledning i vores liv som mennesker. Og selvom at vi har en samvittighed i vores hjerte, som langt på vej ved, hvad der er godt og ondt, så kan den samvittighed blive sløv. Og vi har brug for hele tiden at få finkalibreret den her samvittighed til, hvad der er Guds syn på, hvad der er godt og ondt. Det er et rigtigt svar. Der er mange svar på det her spørgsmål. Det Paulus han peger på her, det er det vigtigste svar. Og det er, at loven den havde en bestemt funktion. Den skulle føre os til Jesus. Det er Guds henblik med loven. Vi skal læse vers 24, der siger, Paulus, loven var vores opdrager indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Lidt ældre danske oversættelser har her udtrykket, at loven den var en tugtemester til Kristus. Jeg tror, nogle af jer har hørt det udtryk, at loven er en tugtemester til Kristus. Loven den skulle føre os derhen, hvor vi ser behovet for Guds nåde. Egentlig så er det udtryk, der er blevet brugt her, pædagog faktisk, eller pædagogos. Og jeg er faktisk meget glad for, at det ikke er oversat med pædagog, fordi vores associationer til, hvad en pædagog er måske noget lidt andet end det, Paulus han havde i tanke, da han skrev det her. Vi forestiller os måske noget med sangleje og rundkredspædagogik, som om at Guds lov det skulle være noget, som skulle motivere os til at gå ud i livet som gode og glade og empatiske mennesker. Jeg tror ikke, det er det, Paulus han har tænkt på, når han bruger det her udtryk. En pedagogos, en opdrager, en tugtemester, det var en, som var forholdsvis streng i, på det tidspunkt, hvor Paulus han skrev det her. Det var en, som havde til opgave, så vidt jeg har forstået, og sørge for, at unge drenge de kom i skole og gjorde deres pligt. Og hvis ikke de gjorde det, jamen så havde den her pædagog eller opdrager, tugtemester, sanktionsmuligheder. Man kunne simpelthen slå de her børn. Og så vi skal forestille os en streng tugtemester. En, som vil piske os i retning hen mod Jesus. Det er det, som er lovens opgave. Det gør loven på to måder. For det første ved at vise, at synden den er overvældende syndig. Paulus siger i vers 19, at loven den blev fået til for overtrædelsernes skyld. Det, som loven den skulle gøre, det var, at den skulle forvandle synd til overtrædelse. Man kan spørge, hvad er forskellen lige på det? Forskellen på det er ligesom forskellen på at overtræde en uskreven regel i det sociale fællesskab, og så på at gøre noget, som er i modstrid med loven. Vi kan alle sammen komme til at overtræde de uskrevne regler, og det er selvfølgelig, det kan være pinligt, og glem at sige, de til dronningen og sådan noget, men så er det måske heller ikke mere alvorligt. Vi kan altid undskylde os med, vi havde lige glemt det, vi vidste ikke bedre. Men når Gud han har åbenbaret sin vilje i loven, så bliver det lige pludselig svært at undskylde sig med, at vi ikke vidste, at det var forkert. Det står sort på hvidt. Vi er overtrædere af Guds lov. Det er det, som loven ønsker at vise. For det andet, så ønsker loven at vise os, at vi er under Guds dom. Der står i vers 23, at vi blev bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares. Altså uden tro, så er vi med loven efterladt et sted, hvor vi er som en fange på dødsgangen, der venter på, at dommen skal blive eksekveret. Vi ser i mødet med Guds lov, at vi overtræder Guds lov, og i og med, at vi har overtrådt Guds lov, så er vi efterladt der på anklagebænken, hvor vi bare venter på, at Gud han vil møde os med sin dom. Det er de to ting, som loven ønsker at overbevise os om, at vi er syndere, at vi har overtrådt Guds lov, og at vi, fordi vi har overtrådt Guds lov, er efterladt der, hvor vi venter på Guds dom. Loven den vil kort sagt lukke munden på dig, den vil stjæle alle dine undskyldninger, og den vil vise dig, at du sidder der og venter på Guds dom. Men når loven vil det, så er det for at vise dig, at du har brug for Jesus. Det er Guds hovedformål med at give dig sin lov. Hvis du tror, at Guds lov den er til for at vise dig, eller for at få dig til at være et godt menneske, så kan det ende på to måder, tror jeg. Enten så kan det ende i håbløshed, eller også kan det ende i selvretfærdighed. Enten så fastholder du alvoren og radikaliteten i Guds lov, og siger, det er godt nok voldsomt, det som Gud han kræver af mig. Men så erkender du, at det kan du ikke leve op til, og når du mislykkes, så pisker du måske dig selv og prøver endnu hårdere. Og for nogen, så vil det føre til, at man mister troen på, at Gud han kan være noget imod en. Fordi Guds lov, den er jo så radikal. Den er så overvældende. Og for nogen, så tror jeg endda, at det fører til, at de mister troen. Fordi jeg kan alligevel ikke leve op til det vil sige at være en kristen. En anden mulighed, det er, at man nedskriver barn for, hvad det er, Gud kræver. At vi siger, jo, Gud han kræver rigtig nok noget af os, men der er en grænse, der må være en grænse for, hvor store de her krav er. Og jeg er måske grundlæggende et godt menneske, for jeg stjæler da i hvert fald ikke, eller bander ikke, eller lyver ikke. Eller når jeg lyver, så er det i hvert fald ikke de store løgne, så er det en hvid løgn. Jeg tror, hvis vi forholder os til Guds lov på den her måde, som noget, der skal få os til at blive et godt menneske, så vil det meget let føre til enten håbløshed eller selvretfærdighed. Men det er ikke det, der er formålet med loven. Formålet med loven, det er ikke at vise dig, at du er et godt menneske. Formålet, det, eller ja, det betyder ikke, at loven den skulle være dårlig, når den ikke er i stand til det. Det er ikke fordi, at der er noget galt med loven, det er fordi, der er noget galt med os som mennesker. Ja. Der står i 1. Timotheusbrev, der siger Paulus, kapitel 1, vers 8, at vi ved, at loven er god, hvis man bruger den, som lov skal bruges. Og når man ved, at en lov ikke er bestemt for retskaffende, men for lovbrydere og genstridige, for gudløse og syndige, for spottere og ugudelige, for dem, der slår deres far og mor ihjel, for drabsmænd, utugtige, men der ligger i med mænd, bortfører løgner og menigheder, og hvad der ellers strider mod den sunde lære. Med andre ord, vi ved, at loven den er god, hvis man bruger den ikke til at ikke til at se, om man er et godt menneske, men til at se, at man ikke er det gode menneske, som lever op til Guds krav, til at se, at vi synder. Men hvad skal vi egentlig med det her budskab? Hvis lovens budskab, det dybest set er et budskab, som skal minde os om, at ja, vi ikke lever op til Guds krav, minder os om vores egen utilstrækkelighed, er det så ikke sådan en sær form for masochisme, som vi praktiserer her søndag efter søndag, når vi bliver ved med at vende tilbage til, at vi i hvert fald ikke magter det alt sammen. Jeg tror, at sagen er den, at hvis vi vil bevare en levende tro på evangeliet, så har vi brug for også at bevare loven og lovens budskab i vores liv. Hvis vi vil forstå, hvorfor det var, at det var nødvendigt, at Gud sendte sin søn for at dø på korset, så har vi simpelthen brug for loven. Hvis jeg skulle komme med sådan lidt en personlig vurdering af forkyndelsen i kirkelandskabet i Danmark, så vil jeg sige, at jeg tror ikke, at den her forkyndelse af Guds lov står særlig stærkt. I hvert fald ikke på den her måde, hvor den skal føre os hen til Kristus. Vi kan høre sådan en optimistisk lovforkyndelse, som taler idealistisk om, hvordan vi skal være for andre. Men den her forkyndelse, som dybest set tømmer vores hænder og viser os, at vi har bare brug for Jesus, den står ikke så stærkt, som den i hvert fald har gjort i perioder. Og det tror jeg simpelthen er en skam. Ikke fordi vi har brug for at blive talt ned, for at vi skal ende der i vores skyld og skam, men fordi det er evangeliet, der er på spil. Det, der er på spil, det er, om vi ser, at vi har brug for Jesus. Indimellem så kan vi høre en forkyndelse, hvor at Jesu død på korset, det bliver fremhævet som sådan et eksempel på, hvor meget Gud han elsker os. Og det er jo et rigtigt budskab, og jeg tror også, det er et vigtigt budskab, at som vi må minde os selv om, at Gud han elskede, og det var det, han viste der på korset. Men hvis det er alt, vi siger, hvis vi kun siger, at korset det er et eksempel på, hvor meget Gud han elskede os, så tror jeg, at der er nogen, der bliver efterladt forvirret, fordi det var da en mærkelig måde at vise sin kærlighed på. Hvem viser lige sin kærlighed ved at slå et andet menneske ihjel? Kan I følge tanken? Timothy Keller, han kommer med en illustration. En sted, han siger, forestil dig, at du går ved en flod sammen med en ven. Den her flod, den er stærk, den har en stærk strøm. På et tidspunkt, så siger din ven, nu skal du se, hvor meget jeg elsker dig. Og bagefter, så hopper han direkte i floden og drukner. Vil du sige, at den ven havde en stor kærlighed til dig? Formentlig ikke. Du vil sige, at den ven nok var lidt mentalt forstyrret, at han sådan kunne finde på at gøre den slags. Men forestil dig så, at du i stedet gik ved en flod sammen med din ven, Og et sted, så skal I forbi et sted, hvor stien den er helt smal ud til floden der. Og du skvatter i floden, du glider, og du kan ikke svømme, og du ligger der og kæmper mod strømmen og ved at drukne. Og i det, du er ved at drukne, så kaster din ven sig så ud i den her store strømflod. Og han kæmper mod strømmen, og han får så skubbet dig med sine sidste kræfter op på kysten, på kanten af flodbredden der. Men strømmen den er så stærk, at han må lade livet i mødet med strømmen. Der vil du sige, tænk hvor han elskede mig. Tænk hvor han elskede mig, at han satte sit liv til for mig, da jeg havde allermest brug for det. Sådan er det. Hvis ikke vi bruger loven, så ser vi ikke, at vi har brug for Jesus. Vi vil måske nok se evangeliet, men hvad skal vi egentlig stille op med det? Hvorfor er det nu så vigtigt? Det er kun, når vi ser, at vi er syndere, at vi forstår, at vi har brug for Jesus. Og det er det, som Guds lov ønsker at vise dig. Så jeg har lyst til at sige, byd den dårlige samvittighed velkommen i dit liv, som en gave fra Helligånden. Den dårlige samvittighed, det er virkelig en gave, fordi den skal føre dig hen til Jesus. Det er ikke en gave, som du skal blive i. Det er en gave, som skal føre dig hen til Jesus, sådan, så du ser, at selvom du er tynget af den dårlige samvittighed, så selv der, så er du i Guds nåde. Selv der, hvor du drukne døden er, der trak Jesus dig op af synd og slam og døden, og han satte dine fødder på klippen, så du står fast. Vi skal bede sammen. Herre Jesus, vi erkender, at i mødet med din lov, så er vi som nogen, der er druknet døden nær. Herre Jesus, vi kan ikke redde os selv, og herre, vi beder dig om, at du vil tilgive os, at vi nogle gange kommer til at bruge din lov på den måde. Så vi tror, at hvis bare vi formår at gøre det og det og det, jamen så kan vi have større fred. Herre, tak, at det er dig, der giver freden, dig, der giver nåden, og tak, at dit løfte, som du en gang har givet, det ikke kan blive ophævet af nogen lov her. Herre, hjælp os med at give løfterne, give evangeliet den primære plads i vores liv. Men herre, hjælp os til heller ikke at glemme loven. Ja, giv det ved din løfte.